Vasali, ar jūs esam kopā muzikants, viesturnieks Arnis Slobožanins?
Ita arī Edēta Husare, kura kasdīnā daudz raksta latgaļiski, domāja par latgaļīšu valodu dzīsmam un sociālajiem teiklim, bet pareizai ar Arni sazateikam, kab izzinotu vairāk arī par literatūru.
Tas, ko tu ņūļa dzirdi, ir latgaļīšu literatūrai ir rakstiešanai latgaļiski veļtētais Latvijas radijas, Latgoles studijas raidīraksts puslopis. Ītē mēs esam sazatekuši, kā kūpā poškūrstētu latgaļīšu mūsdienu literatūras puslopis.
Nu, ja apsarunosim ar autorim par rakstēšanu, volūdu, kasdīnu, idzēvi kā taidu, izadvesmosim no rakstēto un pazaklausiesim darbus pošu autoru skaitējumā.
Ito sarunas galā es arī radiešu kādu skaņēgu muzikālu etīdi ar mūsu itos dīnas gosta vordim.
Nu, ito reiz mūsu sarunas bīdrina ir taida, es nazabēšu sacēt, dzierkstūša, ražēga, ka runāju par darbu skaitu, i cik nu molas man rodīs arī taida kustēga autore, kas nanūstoja, rauga saprast laika skrīšanīšanu i mainēbu, kai arī zina daudzi par Latgolu i tos savpateibam. Pie mūsu gostūs Līvija Lībdrivīte, vai latviski, latvijuši literārajā valodā var arī sacēt Liemtruviete. Vasala Līvī.
Vasali.
Bet tas ir pseidoņims. Kā
jā.
Tad ir? Tais, kad mēs jau te parunām, pazasmējām, ka nu, dokumentus jau tā laikam nesaīs saukt. Kā tas pseidoņims rados, ja vispār kāda attieksme pret pseidoņimim?
Sauksim ar to, ka pseidoņims tas ir, tāds, sacēsim, izvēles variants. Jo dzēju soku rakstēt dīzgun sen, vai sacēsim cīši sen daži. Pijoca grīž kaut kur 20. gadsimta, 70. gadu kaut kur vēc varētu būt. Nu, sajīt seņi cieši.
Uz gadsimts purgos.
Jā, jā, tā varētu būt. Tas bija tas laiks, kad vēl školā goju, pamatškolā, i rakstīju dzējuļus, kuri pamozam krojās kladītās. I tikai 1999. gadā izgūvā pirmais dzējuļu krojums, smirkļu mozaīka. Tā, ka dzēja bija rakstīta sokūtnieji, tad, kad mums uzvārds bija Līvija Beņislauska, jaunības uzvārds. Nu, un tad, kad apsaprecījos Līvija Smirnova. Nu, tad ēst, ar kuru tev uzvārdu man rakstāt tos dzējuļus. Nita vai Smirnova, Nita Beņislauska, nu varēja jau paņemt to jaunības uzvārdu Beņislauska, bet nu tad tā, sacēsim, kā kompromisa variants, kā kaut kas citai žoks, nav iztīšu uzvārds pāra pseidonīmu izavēlē uz sova vatstāva poļvarku, poļvarkas nosaukumu Līpudriva, nu idē to Līpdrivīte.
Kur tie foļvarki atcerumi?
Tīpat netoli no Rīkovas, 2 kilometri no Rīkovas, tī ir bija foļvarka. Tagad sacēsim, te zeme pīdēr man, vienkārši zeme ir moja, kura, nu sacēsim, tomēr īt pamozam būja. Lai kā es tī šūtu, kurā vītā pīloboju, bet tā, ka paša dzēvoju Rīkovā, tad nu, tas vairs arī nav reāli. Saglabot un savest kortībā.
Tā. Es domāju, ka mēs varbūt arī klausētojiem varam iztostēt, kas tad ir foļvarka, vispār kā teica.
Jā.
Sacīja, pītam, tu sacīja poļvarka ar P.
Nu, tā man mums, kā saka, munā izrunā, tie ir foļvarka, jā, ar F tūmu, ar, nā, ar P, bet ar F.
Bet senjok latgaļīši arī
tos? Esteņēbā, jā. Tā arī bija latgaļīšu magrokto feņa, mūs arī nebija, pabija.
Nu, ja mūsdīnos ir tā, ka man pašai ir, ko kuram vordam? Piram, telepons man rodīs, nu, pilnīgi.
Nu, telepons, jā, latgaļīšu pilnīgi pieņemums.
Jā, tad atkon citos vordos, piram, tas pats fotografs vai fotografs, nu, jau tā ir.
Nu, jā, jopīdumu.
Jā, bet kas teikt, foļvarka ir?
Nu, sacēsim, kadreiz skaidro mūs it kā var lesēt, ka te ir pusmuižiņa. Nu, visai lila zemnīku saimnistība, tā varētu sacēt. Jo agrāk, tamā poļvarkā, cik es zinu, dzeda broļs arī dzēvo natīs. Nu, zadarbo it kā ar gaļnīcību, arī ar opovu lobošanu, taisīšanu. Nu, laikam jau tamos poļvarkos dzēvo vai foļvarkos dzēvo dažādi cilvēki, kas veica dažādus darbus.
Tavs uzvārds ir Beņislauska?
Jā.
Ir divi jautājumi, nu, tas jaunības uzvārds. Pirmais vaicojums būs, aš zinu, kā grok lozdu kolnu sauca Benislava.
Jā, tī ir Benislavski. I koč kuri ar rodu sajī, tikai to sakni ziļumā es eistu nāsmu sarokusē. Rakitskis tī ir kādreiz stosties man par Benislavskiem. Tās mums, kaut bija dzēpsis stos tā, ka nu, radinīki tī bija, jo dzeda radinīki. Bet pilnībā, ka to saknis būtu savas, tas tā kā vajadzētu, un man jūs nav kaut kur ir viens pūsmieņš, kas ir reistnībā, koč kur pazuķi.
Nu, par tom saknim bijis ūtras jautājums. Latgolā ir tāda dzēnieca Konstance Benislavska, 18. Gadsimts radinieca, nav?
Nu, tad sacēsim tā, Konstance Benislavska ir īza preciesa pie Benislavskim, jēkā asins radinieca būt navar. Bet toļok, tī sacēsim, ot jūs vēs, tas varētu būt radinā. Konstancīt nu Rikiem pašai ir, jūs uzvots jaunības ir Riki, Riks.
Jā, nu mēs to radinēca tā, ka dzimtas kūkā.
Nu, sacēsim, ņemsim tā, ka laikam dvēseļas radinēca, ar tu vari, kā saka, apsamīrēsim, iliksim punktu.
Jā, nu, jau var šaukt par pirmo Latgales dzēnieci, Konstancīt.
Jā, tā ir arī teik uzskatēta. Pirmo Latgales dzēnieca, bet ir rakstā pūliski, ne Latgaliski.
Un pēc tam?
Jā, pūlisko Latgales dzēnieca. Jā, arī tos ir man dzīdotos dzīsmes, jos krojums ir, kas eisnībā ni latviski, ni latgaliski nav izdūs.
Jā, bet iztulkojas.
Kaut arī pamazam izteikt tulkos.
Man rodas, Leonards Rakitskis taišņi arī iztulkojas ir.
Nu, ne tikai es. Drusceņi esmu arī es tulkos, bet eisnībā publicētis nekur nav. Ni latviski, ni latgaliski. Kaut kur pa brēžiem izskaņ, pa kādam dzējuļam, jā, bet nu... Eisti nav. Možu vajadzētu, kā saka, kādreiz saziņim tikot škūtāju dvistājusē.
Klausētojam varbūt būtu jopaskaidroja, kas ir tas Rakitskis. Mēs jau tik runājam, ka gudri paskaidrojam, kas ir tie Konstance, un Rakitskis jau otru reizi pīmunāts tiek.
Jā, Leonards Rakitskis īt no balvu puses, eisnībā no Benislavas, jis ir dzēnīgs latgaliešu, jis ļoti daudz interesējas par viesturi un kultūru viesturi. I daudz ir pieties gan par Benislavskim, gan arī nu, par to Benislavas apkotnī i vispār kaut ko taidu.
Labi, tā sacēt, viesturi esam apgīvuši drusku, bišķi nizaglietojam, nu, par tevi parunosim. Tad tevi ir 8 dzējas krojumi. Pirmu tu pīmiņie izgoja 99. Godā, kas rodīs jau gona sen, bet tomēr varbūt arī nav tik sen. A vispār, nu, pastosti, kā tu soki publicētīs, kāda bija tie sajūta? Rakstījuši, ja tu bija sen, tā ir kladēta krojās, bet poša publikācija.
Publikācija, es nebā, pirmo publikācija bija katoļu dzēvē, viņas dzēvus kaut kaut. Ar to arī socās. Pēc tam dabīgi avīzes kaut kur tā. Un, bet nopītnē, jāsaka, paļdies Joņa Melkšņam tomēr. Jo strodojot školā, esot par klases audzinoto, bieži vien školotoja tumūs laikos, tagad jau no tā vairs nav. Tumūs laikos školotoja mieganoja savu mādziekņiem kaut ko uzdonot. Uz biežok te bija gromote. I vienā no tom reizēm es izagriežos pie Joņa Elkšņa izdevinīciebā. I jis man pīdovoja dažādas gromotes. Starp tom bija Paulīnes Zelānes, gromota cilvēka ceļš. Jis arī man soka, nu, vod dzēnieca, kurā ir rakstījusi daudz, bet publicējās, nu, jau tādus īvāramus godus, pirmojos gromota tie ir. I tad man tā, nu, parojais mēlis nes, kas es soku, es arī rakstu. Es soku, kur te ir? Es soku, sātā, klaidēs, nu, ja to arī socēs. Nu, tas bija tāds pirmīs. Kas beidzās ar gromotu, sacēsim tā.
Kā tovi dzējoļi rūnās? Mēs jau esam arī mūsu sarunās daudz dzirdējuši tos variantus. Cits tur autobusā kaut ko īskriceļē, cits izlapeņam, cits teleponā. Kā ir rūnās un kas īdvasmē tavus?
Nu, laikam tie dūma kaut kur atīt, sacēsim tā. Sevišķi es tos dzējoļus arī nagīvnu, sacēsim taisnību. Jo es jūs vienmēr tikko skrīnu kaut kur, es jūs sagiltu, tad jūs būtu droši vien vairāk. Bieži vien arī kā es skrīnu, tā jāizskrīnu. Un skaidrs, ka tas dzējuļs vairs nāca grīžās, es ir aizgos atīt kaut kas cits, bet natīs. Tas būtu viens. Otrais ir tas, ka kādreiz nu, tiem saviem absolventiem, školāņiem, vēl tiem dzējuļi tikai rakstēti. Mūsu maudzinojumiem klasēm, i to darīja nu, gadēs pa kādai svātku reizē, kaut kāds veltījums. Tas jau tā kā it kā speciāli tā kā rakstīts. Bet, nu, labāk tomēr, ka raksti tot, kad tev ir īvesma, kad gribīs rakstēt. Citēši nav var, bet vajag rakstēt.
Un tu jūs fiksēji kladētē vai kādā
formā? Nu, laikam visēši godās tev uz lapiņam. To, tai pat kaut kur kaut kāds papiera gobols atceru un kur pīroksti. Citreiz drusciņi pie sevi tā kā atkortoja tos rindas, cikam teic da papiera, un tad uzrakstu un tad aizīt porējais dzīvuļus. Visēši sacēsim. Nu, telefons nav mums ēstais draugs, ja tiek, kad vajag brillis noteikti, redze vairs. Vairs nav no labokajiem, acis nav no gaišokajiem, jo esi orā, telefons ir brilli un nav, nu, nasaīt vairs.
Kaut kā tie jodasīni viens pie ūda. Mūžēgi draudzējās.
Nu, klausīs, ja tu atšķirādzījosi rakstāt, tad citu žanrus vai tikai dzēji?
Ā, ir tādas nalles, kā miniatūras bēšs arī. Olūtā līkās ir dažas publicētas bēšs. Bet garī darbi nav dēl mani. Arī dzējuli man nepatīk rakstāt cīšu garu. Pēt vēt naskur vilkļu garumā. Ko esok tu labāk, sacēsim
tā. Man arī pateik cīšēsī. Var sazapētīs. Tad nevar saprast, par ko vispār ir. Nes, kur pazūt dūma.
Nu jā, nu, jo esniebā dūma jau var pascēt esok. Arī nav jētī kaut kur dikti garumā, jo valk. Bolsu, kas pret vieju sauc, sadzirdēt grīvši. Bīži viņi tu tikai tot saprūt, ko datīt atbols. Visgrīvšok viejā palikt iz vītis, visbēstamok tam ļautīs. Starp vieja olpom sauc, lai napagaist tos bols. Tie šaļci reisa, bet lielstājas svors. Gribēs pascēt to, ka dzēvē pa brēžiem ir cīša grūts vienkoši neko nedarēt. Te ir jodara, lai tu varētu palikt vismos tī, kur esi, vai arī tikt kaut kur citur drusciņ tolok. Vai nu darbām vai dzēvē kaut ko vairāk sasniegt. Un to sasniegt var arī tikai tot, ko tu nastovi zvītus. Tā arī tas salīdzinājums ar vieju, ka tad ir kaut kāds pretspāks, to tev ir jozadorbojās, jo tu nazadorbojas, tu vienkoši pazusi. Jo nūstojot iz vītes, tāpat kā vieja nav arī, tāpat arī neko nedarīdams tu esniebā sevi zaudē.
Itī te, caīs, nu, taida dzējas krojuma, kas vēl tik tūp?
Jā, tapšanas procesā. Gudīgi sakot, mani izdevnīciebā ir latviskais dzējuļu krojums devētājs jau. I tas laikam ir aizsūtīt sev uz tipogrāfiju elkšņam. Tā kā drēža būs devītīs.
Un latgaliski kaut kaut ko tu arī gribētu izdot? Vai?
Nu, latgaliski kaut jāsā īsti tagad.
Bet īprīšējais dzējas krojums 8. Bija tāds, kur bija gan kā latviski, tā latgaliski.
Nu, laikam nedaudz pakomentiešu uzreiz pirms dzējuļa, ka tumār dzimto zemē, dzimto vīte ir vislabāko dēl cilvēka. Mēs varam to dažreiz arī nūlīgt, varam sacēt, ka cīši labi mani tī, kuros aizbraucu, cīši labi svešos zemēs, svešos vītos. Jā, patīkami skaisti redzēt daudz ko interesantu jaunu naradzātu, bet... Cilvēks laikam tomēr ir tā īrēkots, ka jām vai tie sirds, vai tie dvēsele, bet ir kaut kas tāds, kas mūs svalk vienolga atpakaļas. Ir taisnīs tom vītom, kur mēs esam dzimuši, kur mēs esam auguši. Varētu jau viņi būt, mēs neaizbraukt iz tolam, mēs svešam zemēm varētu būt, tepat pieņemsim, nu, kas te ir Rēzikne, Rikokuču, vai tāpat uzreiz arī, vai pieņemsim, nu, kādam citam Rēzikne, Korsova, vai Kroslova, vai Viļaka, vienolga, nu, tāpat viņa Latgaļā it kā, bet mīļokā tumār mūsim ir tie vīta, kur mēs esam pīdzamuši, auguši, i daži varētu pat, nu, aizbraukt nadaudz toļok iz citu sādžu kaut kur dzēvot, bet viņi nolgavo tī, kuras bienībā dzēvo, tī ir mīļoki labvok. I dzējūrs ir...
Jā, tev ir skaidrojums, kas tas tāds ir? Kas ir tā sajūta? Kāpēc mums tā ir?
Tu pat mēs nāsmu mieganos izskaidrot, tie arī dīz vai pat tu varētu izskaidrot. Tas ir kaut kāds no natverams, nepasakams īstenībā. Jāsaka, tu var sajust tikai ar īkšajām maņām, sacēsim tā. Kur tie zeme, kur man labi? Ubi bēne, ibi patrija. Ak, nav vistē taisnība. Tī, kur senču zeme, tie aust laimis saule. Tī, kai broļi, sābri, tī, kai mūsas apskaun dzimtos mojas sīnes. Tī ir laimība. Tie, kas latviņu valūdu ir vīciešais, kur drusku tī zina, ko tas nozīmē ubi bēnībi patrie, kur man labi, tur man tēvīja. Tad tas ir tulkojums. No laikam jau arī dzēvļu kromā tumār daļīs to skaidrojumu dalikt. Es jau smējos, ka var dalikt, kas gribēs tas saprast vai atrast, bet nu, jo tā arī it kā uzskata, kur man labi tī man tēvīja. Nu nav tā, nu nav, ne jau visam tā ir. Ir jau cilvēki, laikam, kur man tīšām ir labklājības kongalitīja labi, bet tas īkšējais dvēseļas namies man liekas, ka arī jim palīkoč, kur ir, sacēsim, cik daudz ir dzirdēts gadiem, ka dzēvoj tolo zemēs, bet gribīs vienolga atsagrīstīs tamos vītos, un, kuram tev tos saknis ir. Nu te tāds akrostiks nalvus patīsība. Pasaulī es jau sateku pliku, atauzis bērēts. Tikū siltū vītu pamešu, īsadumojos palīdzēt. Savīkšajai leidze, ko var jau salasēt. Es atdevu dzeda zobokus, i babus lelū skustu. I tos montes, koč siltis i lobus, bēja man līkas, atgos bēja laiks, kam vietēbas citas. Nu, tā patīsībā ir, ka ir lītis vietēbas mainiešos mūsdīnos. Ja tu man līkās, neviens arī nav nūlīgt. Viens, kas ir mainījis laiks pats pa sevi, ir dīnā ziņā tas laiks gos iz priekšu, kam mēs daudz ko vairāk varam, daudz kur varam vairāk paspēti būt izdarēt daudz vairāk. To arī mēs mūžēgi skrīnom. Pībrēm zēgu un mūsu drusceni, bet mēs tikuši brēvībā, tā mēs otkon esam, jāsaka, īzējuguši sīkšā rotūs, i grabādami vien nesamies pa visu pasauli. Cik vien toļi varam aizskrīt, i doram tū, kū varam, i kū nevaram daža. I tis, kas ogrok bija vierteiks, ne tikai šūreiz taisnitumā montiskā ziņa, un es arī dzējuļu nāsmu īstenu dūmos ar to montisko ziņu, bet esmu dūmos ar tos garīgos vietēbus. Sirsnieba, leidzjūtēba, ījūtēba, arī draudzēba, arī, jāsaka, laikam būs, tie ir latgaliski, mīlēba, jūs kaut kur zūd. Jūs zūd, jūs vienkārši mūsim, nu pagājas, cikam mēs skrīnom.
Īstenībā taišņi par laiku. Es esmu atzīmējis, ka Līvijas dzejā ir laika motīvs. Nu, ka visu laiku tev var manēt, ir tai tāda laika skrīšana, tai mainēba, vierzēba. Nu, es nezinu, tu īkļa un tos ir vienkoši sacinojums vai tos ir kaut kādas bairis?
Ir
vai...
vienkoši tie ir automatiski. Kaut palīdz nedaudz vecvalks, sveicēsim tā. Lai nesāt savāžok. Tā vienkoši dūmasīt galvā. Par to, kas ir lielokā vietēba. Un lielokā vietēba mūsim tumār ir mūsim dūtīs laiks. Laiks te ir vietēba, i tad no tos vietēbas mēs varam atvasinot visas porijas vietēbas. Kas mūsim ir? Vai mūsim ir svarīgoks darbs, vai mūsim svarīgoka ir ģimene? Vai mēs spējam ir tos divas lītas savīnot kūpā? Vai mēs visu atdūdam tikai darbam, ja aizmirstam visu porijas? Mums nav laika vienkoši. Nav laika ni vecokiem, nav laika ni bārņiem, ni mozbārņiem. Vai mēs spējam tū laiku tā sadaļāt? Nu, daudz, mums perfekti mēs nāsam neviens un nabūsim nekod. Bet sadaļāt tā, lai nacīši pilnīgi, napordzēvoju to dēļ. Tī cilvēki, ar kuriem mēs esam tīvi, lai nacīši. Ja lai nacīšam mēs paši, lai neizjautam tū tukšumu. Jo tad, kad mēs tū laiku koč kur, nu, sacēsim tā, pazaudējam vienkoši, tā pagaisinojam būs pareizi. Pagaisinojam, tad jūs jau vairs nātīs nekod. Ja mūsos var rastīs tāda tukšuma izjūta, tukšuma. Es nāsmu paspies tū, es nāsmu paspies tū. Es darīju visu kū, bet mani tas nepīpūda. Mūsim jābūt tā pīpildētības sajūta. Pasēti no tiem jābūt, sakot.
Ja pašai būs?
Es domāju, jā. Es cenšos tomēr pēc īspējas vairāk, sacēsim, satikti savus bārnus. Pēc īspējas vairāk kontaktētīs ar mūsu bārniem. Nu, un tad, kad sacēsim, cieši laimīgi es biju tad, kad mozdāls dzīvoja pie mani. Mēs kopīgi varējām daudz ko porunot, daudz ko izdarēt.
Tu poša esi latviešu valodas un literatūras školotoja, ka mēs pareizi tādu informāciju atradām.
Laikam būtu ievalīgi vārdeņš bija. No, ko čērē saka, ka...
Bejušu školotoju nav.
Školotoju nav, jā, nolgi ir.
Jā, nu tu es domāju, ka nu, pēc profesijas vai varbūt pēc profesijas.
Jā, latviešu valodas literatūras školotoja ir kristīgos mocības ētikas školotoja.
Un man vairāk vaicājums par to literatūras daļu, tu paši raksti dzeju vai strodojot školā, kā tev redzējos, vai vispār školānim vajag dzeju, vai tas jūs interesē?
Sāksim ar to, ka savā laikā jau mums literatūras školotos Jāzeps Liepiņš sacēja, ka dzeja ir tāda forma, kurā var ēsi ikūdulīgi pascēt. Es uzskatu, ka vajag školāņiem dzēju, jo dzēja tomēr munā augsturē bagotnē to bārnu školānu jaunīti. I dzēja esnēba arī nu, dot kaut kādu gaišumu sirsnēbu. Nu, i bez dzējas laikam esnēba daudz arī nav uztakuši. Tad, kad ir jaunīšu vecumā, pusaudžu vecumā, kad ir pirmo mīlestība, tad daži tī, kas ne mūžam naroksta vairs, nekod nāca grīžās pie tāda porda, kā dzēja dzējuļs, i noteikti rakstieši. Mož reti, kurš nav rakstījis, bet pamatā visi raksta tik un tā.
Ar tu esi rakstījis?
Da. A zini, kāda mana pīredze, es tā sāku domāt, ka patīsēbā pirmīs dzēvuļis bija atdzējojums. Es atdzējoju nu vots valodas, izdomājies, bija vots valodā dzēvuļēt zīmes svātku, un es mēģināju atdzējot jū čiuliski.
Nu, pareiz latviešu literārā valodā, kā jau es jūcēs. Školā, nu, kā citā žok.
Tie bietītes, kā ir putnas, porņi un vātras, vieja nastiem, nes kas tāds bija. I vociski bija. Tie bija kāda klase, varbūt, jāstāja to, kad es to darīju.
Sevi ir tas pusaudža vecums, kad sevi joplīcinoja.
Kā ja tuvi bārņi, audziekņi, tevi ir nesuši dzējuļus, rodījuši savus.
Pakaidām ir bijis.
Ja mēs runājam par bārņiem, par manīza miņām, man bija vajadzīgs tāds, ka nu, es rodīju savai babai. Tev rodījā kāds palosi, ko tu par to dūmoji, vai najauši gadājās, vai ir ko bārns spār to dara?
Nu, jām tomēr vajag kāds, lai pascētu, vai nu, tu esi uzraksties labi, vai nu, tu vienkoši varbūt, ka, nu, koč kūpī loboj, jām ir nepīcīšams tas atbalsts. Kotrā ziņā nav var sacēt, ka tas ir švaki, bet dažā tot, kad ir švaki. Vienkoši, nu, pīloboja drusci, koč kū. Lietz, ko mēs kādām pasakām, ka tas ir švaki, mēs jām vienkoši tos spārniņus, kas tikū sāk deikt, mēs tā osi Eiropie nulaužam uzreiz.
Bet tu pašā arī esi rakstējusi bārnim, vai atsašķirtēji rakstēšana pieaugušajiem, un ja koč kas ir kā mierķauditārie bārni?
Atsašķir.
Kas ir tos atšķirības?
Nu, jāsaka, ka bārniem tomēr ir Nu, sacēsim, tai domāju, jābūt tādēļ, lai es otrok varētu uztvert. Pieaugušīs tī var pazemaļdāt, kaut kur padomot to itu bārnam, tomēr jodot tā, lai es uztvertu to domu, ko tas ir gribēsim pēcēt.
Grīvuši pareizi bārni.
Nu, bārni jau baigi jopī domāju. Jau baigi jopī domāju.
Sartē pat domāju.
Par to, ka tev jau ir joca grīž pašam tī, kā tu atpakaļ tam uz godos tī, kaut kur īkšā. Nu, man jau tagad vairs nav problēmu, sacēsim, jau es tam vecumā, kod vīnā protā ar bārnu.
Nu, labi, tad sacēt, nu, varbūt, tā nescēsim, jo tu darbojies visādākos pieaugušos cilvēku organizācijos. Piemēram, tu organizēji almanaha izdūšanu.
Nu, bija, jā, bet tiesniebā sacēsim, es biju tāds kā palieks, sokūtnieji tāds klusīs, apslāptīs palieks dzēniece Olga Urs, kas nu jau nu pavasara ir mūžēbā, nā, nu vasaras, no vasaras mūžēbā. Ir JBT, kas man īvilka īkšā tam almanaha un arī nūturā, lai es neaizītu prom no almanaha, jo tie var bija tā, ka vienā godā es it kā īsūtu dzēvļus otrā man tā kā nazagribīs. Tie bija tie, kas mani pie tādas kā kortības tumār pīradu no, ka vajag, tā tad vajag. Tas ir viens otrs, kas pie tam ja godi 5, 6 līdz almanaka, sacēsim, pādējām krojumam es biju tas, kas gan apkūpo, gan voce, gan palobo, palīdzē, visaiši sakorto citu latviešu, latgalīšu autoru darbu salmanakā. Nu, tā.
Nu, pazaklausīs, ko tas dod priekš tevis tā darbošanos? Priekš kam tu dari?
À, tas tā, sacēsim, iesniebā. Almanaka jau veidošana priekškam, da?
Nā, nu vispār, visādāk, nu kaut vai almanaka, cik nu, saprotu, jā, nupeļināt, tu neko nenupeļnieji.
Tī nekādas nepeļnis, nepateicības daža, jo es nebā tas bija darbs tāds, nu vīnes pusis pateikams, ka tu vari palīdzēt citiem cilvēkiem, citiem autoriem publicētīs, jo ne jau katras, ja saka, varē atrast to ceļu, lai publicētos, Nūtras puses tas tā arī dikti nepateicīgs darbs, jo autori ir dažādi. Vienam likās, vot tu tī man ne tā īlīki komatu, tu ne tī tū vordu pagrīzi. Nu, vienkārši tā man gribēs, sacēsim laikam.
Ja, bet,
darāt labu ļaudim.
Bet vispār darbošanos tādos literātu afīnēbos, ko tas autoram vai dūd, vai tas ir vienkārši viens ūtru var paslavēt oj, kādi mēs malači vai kaut kādā savaižokā veidā paļēdz. Dēļ, ko autori grib veidot afīnēbas ir darbot istamos?
Nu, viens tas būtu laikam, lai varētu sazatikt, lai varētu parodēt savus jaunokos darbus. Jā, nu, vienas puses munā uztverēt ir sava veida kaut kāda tāda sevis parodēšana. Nu, tres puses tie tumār ir arī sevis attīstīšana, jo tu nepalīdz tikai pie to, ka paslavēji vai cik tu labi uzrakstīji, jo tu tumār meklē arī kaut ko tādu pasaki, ka tī varētu drusciņu savaižok vai tu dūmu kaut kā miegunot pascēt citiem vārdiem. Tas ir labi. Ir sevišķi sacēsim latgaliskajām. Porīšu laikam da latgalisko. Ir sevišķi latgaliskajām, kur mums ir latgaliskī vacī vordi ir aizmiešuši vienkoši. Mēs jūs esam aizmiešuši. Mēs esam aizstojuši ar citiem vordiem. Ja mēs nevaram jūs paši būdami vīnatņā vairs atrast.
A tev pateik sazatikt ar taviem klausētojiem klotīnī?
Sacīšu tā, ka man klotīņas darbs, jebkuras darbs, gan vuicēbu darbs, gan arī tot, koč kam lasēt savus darbus, man pateik tiktīs ar cilvēku vienkoši aci pret aci, lai es jūs redzu, lai es jūs dziežu, lai es vienkoši jūtu jūs enerģiju, jo katram cilvēkam ir tā savu enerģiju un jūs var sajust. Ja jūtīgoks cilvēks, sacēsim, jo es vairāk izjūtu cilvēku, kas ir pretī to auditoriju, kas sēd, klausās, vai nu klausās, vai vienkoši žovajās, viņam ir garlaicīgi klausētīs tos darbus. Un tu jau var sajust to patiku vai arī nepatiku.
Kā bija itumos divos gados, kad te klotīnis tikšanos bija cīši apgrūtinota?
Nu, to cīta acis, cīta muguras. Nu, cītā arī emocionālīs, par to tak tagad cīša daudz runāja, ka školāņiem ir sevišķi pusaudžiem. Tie bija, nu, sava veida traģēdija, var sacēt. Jo vecākam cilvēkam, nu arī vecākiem mēsniebā, jo nav var tikties, nav var redzēt, nav var dzirdēt. Tas dod ļoti lielu emocionālu slūdzi. Es domāju, ka jūs arī var būt, koči jūs vēl jauni, šmuki, bet savu te emocionālo sprīdzi noteikti bija.
Vairāk ne tik jauni jau.
Bet es nebā, nu man kā ir pat itis tāds mīreigokais nosacēti periods, darba dēļ tas nebija cīši mīreigs, bet šobreit ir devs to apziņu sajūtu, ka pat ir labi cīši tā, kā ir, ka nekur neīt, nekur nebraukt, nekur nepīzadaļāt, jo īprīšas, kā es saku, es biju tāda, es pat atceļo un lītot vārdu psiha, ka aizbrauc iz Reigu, tur nes cik muzeji, teātris, koncerts, nu, kad man vajadzēja vienkārši paspiet visu.
Jūsu navar.
Visu pīdzējot, jā, visu navar. A šobrēd ir tā, iztikšu bez.
Nu, es domāju, ka pēc to sēdēšanas mēs esam arī nedaudz izvērtieši, ka nav visu dzīvē mēs varam, ja nav viss arī mūsim ir vajadzīgs. Mēs kaut kā tos vietēbas esam nedaudz salikuši pa plauktiņam. Ja tu man vajag, a tu moši drusciņi lai pagaida.
Tā, nu man sagot tā, ka daudz, kas tika zaudēts, daudz, kas tika higjūts, nevaru izvērtēt šobrīd, jo paiet vēl 10 gadiem, lai saprastu, kas situmūs 2 gadus notika. Nu, bet tas man līkās, doba nav glupa, ja kaut kādas salīk rūbežas ir komatus.
I te vienkoši pībrenzēm mūsus, lai mēs beziedzēgi naskrītu. Ja mēs tīšam vienu šelti, skrējam, i tu vajag, visu vajag paspēt. I tī vajag, tī ar vienu, ko esam jau sacēsim rēzgni ar otru reigā gondrēžu vai, bet nav ar tā. Mēs nevaram iz pusēm poržadarauties. Mums vajag būt vai nu tī, vai tī. Viss.
Nes, kur es lasīju tādu gona pandemijas sakarā, bet mums dažkārt rodīs, ka tad, kad mums uz pībramizēja, nu, kad te ir nu, trauka brīsmēga līta, bet tāds salēdzinājums ir cilvēks skrīna kūpā ar valnu. Valns saka, skrīnam drēžok. Ja tu skrīni kūpā ar valnu, valns saka, skrīnam, es skrīn, ja tad divas tevies škvarkas tā. Nobramzēji, valns aizskrīn, nepaspē, a tu tī, i viss, i saproti, tu tā kā apkaļi, tev līkās, ka, a Jēzus, ko, tā šitā, tā rē, a iz tevi tā sēdi. Nu, varbūt, cerams, ka tā, es nezinu.
Droši vien, ka tā arī ir. Jo tie lilo steigam mums nav vajadzīga. Mēs daudz ko aizmiestam steigdamies. Mēs aizmiestam, ka mums sacēsim tī, nu, paziņas draugi gaida. Varbūt. Man darbs man joskrīd, man nav kod. Nu, ir tā bēs. Visu laiku tā ir bēs, ka mēs skrīnam vecoki zona. Nav kod darbā joskrīd, ātī man tikšanos ar paziņam, ar draugiem, darbā vajag, visur vajag paspēt, es nevaru, šūnedēļ nebūšu, i nezinu, kod būšu, nu. Laikam tā ir, ka mūs ņem i pībremzē.
Jā, ir škvarkas. Nu, pasaklausīsi, ko tu paša skaiti? Nu, citus latgalīšu rakstnīkus, vai varbūt ne latgalīšu. Ko tu varētu izceļt? Kādas ir lielokos ītekmes?
Daža grīvši ir pascēt. Skaitāt, es skaitu visu kū. Kas man teik pirūkus, to ir skaitu.
Kas bija pārējais?
Kas izīt jaunokīs, to ir skaitu. Skaitu ir Valentinu Lukaševiču, skaitu ir Jannu Rancāni, Ingrīdu Tāraudu skaitu, īstenībā, ir Mariju dzēslu palosu.
A tu esi Marija dzēsla?
Nu, nāsmu, sacēšu riktīgi.
Atsazēstīs.
Mums laikam ir tie ar to dzēslu, ar tā, ka iekoč kur pajautos ir, bet, nu, tā 100% viena olga nav. 99% varētu būt, ka mums iekoč kur ir zinoma, ir nezinoma, nu.
Bet nu, tu tā sekoji tam, kas noteik latgalīskajā literatūrā?
Jā, nu, jā.
Tā ir tev, nu, nezinu, īprīškajos profesējas taida motivācija, vai vienkārši īškajai pašai gribīs būt vidā un zinot visu?
Profesēja drežot jozina, kur komotas salikt, kā pareizi latviski vārdus rakstāt, jo ar to latgalisko jau vēsti nav profesēja saistīta, jā, es cenšos gan arī to latgalisko īdzēvanotī, īrunotī starbrēžos īstuņdēs daudz ko latgalisko saviem školā. Lāņiem īpalaisēt, īparunot, bet Nu, darbs tomēr bija ar latviešu literāru valodu vairāk saistīts, lai vai kā.
Bet cik ir školotoja īspēja variet, nu, piemēram, ja tu runāji par latviešu literatūru, paņemt arī kādu latgaļīšu autoru tamā visu?
Es sacātu, daži, tas ir atkarīgs no paša školotoja. Ja tu gribi tamā stundā, es nebētu kaut kotrā stundā varēja nedaudz. Nu, ne jau tī runoti pusstundi nūrunot latgaliski par latgalisku tikai, bet minūti, divus, trejus i pīcis veltēt var mīrēki.
Pazaklaus, tāds man tev vaicums par tom visam izglētēbam, kas tev ir atrokījum. Mēs izlasījām tavu CV. Pādējo izglētēba vispār teologiska tāda. Kā tā sago?
Nu jā, ja jūs sacāsim ziņit par to, ka školā Školotos drēkstā mocēt tikai priekšmetus, kur jām ir dokuments. Bija tā, bija. Ja tu nāsi biologs, tu biologi jau nav arī mocēt. Tu man pat laikā, sacēsim, tu mūs to liels padomju laikus, bija tā, ka varā aizvītot jebkurš školotos. Nu, jo es nāsmu matemātikas, man matemātika dabīgi nedūs matemātiku mocēt. Vastī nav varētu īvūjcēt neko arī. Ar teologiju sagotāju, ka kristīgo mocība īgo školu programmos. Tas bija laikam kaut kur ap 90. Gadu. Ja lai tu jau varētu mocēt, tī vajadzēja būt gan pedagogiskai izglītībai, gan arī teologiskai, es nebā zinot, gan morāla teologija, gan dogmātika, tādus priekšmetus, kas saistīti tīši ar religiju, sacēsim. Nu, i tad... Tā ir sago, ka mocījos, vīcījos.
Nu, kā bija bārniem vīcāt kristīgos vērtības? Vai morāli, kas tas bija ētiku?
Es sacātu, mums to tagad cīši pītraukst.
Tagad vai ar školā tu namoca?
Tagad pēc jaunajām kompetencijām nav ni ētikas, ni kristīgos mocības. Tī bija savā laikā vai nu ētika, vai kristīgo mocība. Kristīgo tātad saistītā religiju pamatā visam divas ētika, tātad nu, ētiskī principi, tātad, kas nav saistīti ar divu, bet vienkošas cilvēka ētiskajiem principiem. Tagad tādu priekšmetu nav.
Bet tas nozīmē, ka jī ir kaut kā jūī vai citus īškā vai vinkoši tā arī palīdz?
Nu, nav tāda bloka vairs. Tad man tie jūsāk pašai vairāk pazavērtīs, vai tas patīšam ir, ka jūs pilniebā nekā nekur nav arī likt. Nu, jūs esniebā nav, jūs arī nav arī likt. Ja nav tagad vairs, ir tī bloki, zinošana bloki sadalīti pausam citēši. I ni kristīgajā emocijai, ni ētikai tī vītis vairs nav.
Kā jau vispār tu tiki da tai profesijai školotojas? Jo mums bija saruna ar arī dzēnēts Rasmus Vikli, kas ir karjeras konsultanta, un es atsēju, ka bārni mūsdīnos nu, neviens nesaka, ka grib būt školotojas. Kā jau sagoja, ka tu?
Nu, bet tas tā bija tik toļi, tik sen. Nu, sacēsim, laikam jau gribēs liedzinoties tiem pedagogiem, kas mani vīcēja, gribēs taidu darbu, nu, kas būtu cilvēkus atdzēts, sabīdrība atdzēts. Un jāsaka, ka tamā laikā arī školotoja darbs bija tīšām taits, kura atzina gan školāņi, gan vecoki. Mūsdīnos tas gan ir radikāli pretēji tagad, jo školotojas īstenībā cīša zamā lēmeņī tiek vārtāts. Bet nu, nanūlīkšu, ka tas būtu 100% tā, ka nu, tas školotojas vairs it kā mūsdīnos nav vajadzīgs. Nu, nav tie gluži taisnība, bet mūsdīnos man līkās par školotoju ir palicis cīša grilts. Dēļ to vairs neviens arī negrib būt par školotoju. Jogrok bija vajadzīgas zinošanas, un līdz, sacēsim, ar tom zinošanam, ar to priekšmeta prasmi, ar to darbu arī pītika, lai tevi atzītu kā cilvēku, kā darba pratīvu, kā školotoju. Mūsdīnos tas ir jau, es nezinu, kaut kā speciāli jopīroda.
Kurā brēdī notika tai maiņa nu, to, ka bija sava tai un tagad ir itai? Vai tu spēji fiksēt tu brēdi vai...
Man likās, tu nāsma tā piefiksies, un es nebā arī tas nav absolūti visur. Ir jau prūjām školas, ir klases, jo dolām vēl smolkok školāni, kuri jau prūjām atzīst, ka školotos tumār ir autoritāte, ka školotos tumār ir cilvēks, kurā ir jau izaklausa, ka tomēr caur skolu, to caur cilvēku var apgūt zinošanas daudz vietīgāk un labāk, ka ņi internets, kur mēs varam atrast visu kūku vajag, viņi daudz vairāk un nevajag, nav tas eistīs, kas mums varētu sniegt tos zinošanas. Jo cilvēka leidzdalība, jo prots, jo spēja analizēt, nu ir tas, kas, es domāju, kas ir jāsaglaboja, ko mūsdienu moderno tehnoloģiju tomēr nespēja dūt. Jo, jā, mēs varam izlasēt i nesaprast. Vai arī to saprast citaiši, bet, jo mums ir cilvēks pastosta, pasaka, i izsaka savu vīdūkli, i vēl pasaka klot, nu, bet tu padomāji pats. Padomāji. Nevienkoši piņem to, kas ir rakstīts, vai to, ko es saku, padomāju. Tas jau ir savaižok. Jo mēs vienkoši izlosam datorā, izlosam materiālu, ai, nu, tī niko nav, es tī niko nesaprotu. Vai arī pretī, o, tī bija tā rakstīts, nu, man tagad ir skaidrs. Bet mēs nemaz neieliekam klot savus jūtas, izjūtas. Līdz ar to tas ir kaut kāds, nu, garīgās tukšums, es sacātu.
Pīzaskarsimies tagad latgalīšu valūdai.
Labi.
Tu raksti obejos tradīcijos. Nu? Kurā brēdī tu izavielējies, ka tu rakstiesi tai vai itai? Kas tu nūsaka? Kāda kurai viņa valūdai? Krosa tūmār ir kaut kāda sajūta, nūskaņa? Lāk par šito jātomu.
Labi. Atbildi laikam būs dīzgonēsi. Es tī neizavielējos. Es tī neizavielējos sajūt. Nās izavielījos. Kas tu izavielē, grūši pascēt. Jo, ja tādi brēži, kas vienkoši apsasāstu, vai arī neapsasāstu, ēma man kaut kādi vodi tī skaņ galvā latgaliski. Tā to drokstu latgaliski. Mm-hmm. Atcitā reizē atīt latvīšu literārā valūdā tī kāda rindeņa. Es nezaceņšos jūņi polikt latgaliski tū rindeņu, ne arī ūtrāžok latgalisku polikt latviski. Kā man tī, tos rindas atītā, es tiežu, klot rakstu tā, kā ir. Vai nu latviski, vai arī latgaliski.
Pirmī darbi, kādā valodā tev atgoja?
Paši pirmī. Nu, laikam latviski, tūmā, jo tas bija tik seni tie školā klasiku ītekmē, sacēsim školoto ītekmē. Nu, kā gan citā žoktumā laikā varā būt. Tī bija latvīšu literārā valodā.
Un ko tu tā it kā sev īzadreikstīji latgaliski sokačku? Rakstāt, vai kurā breidī tev rodējos? Ka...
Nu, es nevā, tas jau laikam bija tot, kad kaut kuru vairāk sabīdrībā soka runot latgaliski, dziedēt varā latgalīšu valūdu vairāk. Jo sokūtnie jau latgalīšu valūda bija tie nepareizo valūda. Jo tu mocīši školā, nu, kā tad tu mā nepareizē valūdā vari kaut ko uzrakstēt arī? Nu, nekai tas nesago. Es nevā jau arī daža saimēs bija tā, ka tie vordi pamazam tā kā aizstoti ar latviskajiem. Nu, grok bija grīziņa. Ir tagad grīziņa nav.
Nu, es atgodāju, ka bija.
Da. Nu, bija vēl kādreiz grīziņa. Tagad vairs grīziņu nav. O, grok bija garbuzi. Garbuzi? Tagad ķīri bija.
O, garbus.
Nu, garbus, kurš soka, nezinu. Munā pusē visi ķirbi. Ķirbi izauga dorzā. Nu, jūkainā latgalīšiem ķirbis auguši. Garbuzi jau grok auga.
Manas babas...
Sasnāgi bija. Kī plūki man dorza auga. Nu.
Manas babas moza, nu Cakstagola, pīmiņu sacēja 90. Gadu sākumā, aizbrauca mana baba da jūs, aizvedējai arbuzu. Na garbuzu, bet arbuzu.
Jā,
jū paraudzēja. Es sacēja, īdūties man vēl to garbuza.
Nu jā, nu. Tu, kad es garbuzi bija, zinām, svorci jū lītoja. Tā tas varētu būt arī, nekādu brainumu. Bet tas, ka ogrok mūsim bija būsim lizēkas, tagad bīžo karūtis ir. Ogrok bija videlcis, tagad dakšeņis. Mēs vienkoši tūs vārdus, kaut kuru nu pīmiņam, bet jūs lītot, kā lītot, tā sajīt, ka mēs nevaram atsacerēt. Vai vienkoši negribam vairs atsacerēt? Jā, nu saziņojas.
Kā tev rodīs, tas process ir nātgrīzenisks vai viss tik ir cerēba?
Es sacīšu, ir cerēba, lielā cerēba ir. uz tiem jauniem jau cera, kā es saku, uz tam jaunam atlasam, kā es atceicu, ir cerēba. Bet latgaliski ar to cerēba arī es nebārā, ja nav cerēba, ir nūcija.
Nūcija. Palādai nūcija. Palādai bija nūcija.
Jā, nūcija jau turēt vajag. Jo dzīvē jau parasti ir tā, ka nekod nav var sacēt, nekod, lietas, ko tu pasaki, tu nekod. Tā noteikti būs. Nu, varbūt, ka mums jau vajag sacēt, ka nekod narunošu tā vai tā. Bet sacēt tamā breidī, lai būtu uz lobūs.
A ko tev saimē pašā? Ko tovā birnēbā runoja? Ko piečok tu ar bārnim runoja?
Nu, sacēsim... Munā bērnībā mēs runājām latgaliski, ir tajā arī josok ar to, ka pamazam timā laikā jau tie vordi, ka es sacīju tikai aiztoju, tie pašalizēja, ka par karūti porzavētēs, ir vidalce par dakšiņu porzavētēs, daudz, kas jau no to laika soca, kuč kur porzavēstīs, laikam jau nav brēnums, jo Nepareizā valūdā jau nav vajadzēja runot pareizi. Školā runot tad latviešu literārā, nu, ja arī saimēs padruskai īgotīju vordi.
Bet, bārni atnesa no školas, saīt?
Nu, negluži bārni varbūt. Avīzēs te rakstā, tāpēc. Latgalisko prese jau 60. Gadu es biju laikam kolhoznieku kalendars tikai. Ants droši vien.
Gada, tas bija pēdējais jau.
Tas bija tas pēdējais, kas bija latgaliski. Kolhoznieku kalendars. Apūrējais jau bija visi žurnāli, veselība, kas tī sīvīte, visi latviski. Nu. Līdz ar to tas kūlosi, tas kaut kur tev atmiņā palīk, tas arī tev dalēpst vienkoši. Nu, ar saviem bāņiem mēs atsēsim... Varbūt ir nepareizs uzbējo, jo es man ir krīvs runoju latviešu literārā valodā. Tagad gona es runoju latgaliski, jo es runoju latviski. Nu, saprast, čieši labi saprotam, bet tas, kā runot, nu, tī saīt otkon, ka īsti nav vairs tā, kā vajadzētu.
Bet tu savas dzējuļus tomēr īpiņ visādokus senījokus vordus. Tas ir dabiski speciāli? Kā tas notiek? Sākumā tas ir rūbi.
Sākumā tas bija dabiski, sacēsim, tagad es cenšos ar vienu vairāk īpēt. Jo paceļ augšā tie vaci labi damies tie vordi. Svinkoši, jo jūs nacilojat, jūs nalīdz nekur, jūs nav nekur, nu īpagaist. Tātad vairs ir ne tikai dabiskīs, bet arī, kā tu sacēt, nu jau speciāli tas process noteik. Tas
ir misija žūpēja noteik.
Nu jau speciāli noteik padruskai.
Ja par valodu runājat, arī porskaitot tavus darbus no pēdējo dzējas krojuma, vairāk un man viens teica īkrita acīs, un es tā domāju, nu jā, tas ir arī eistin par to mūsu laiku, ka ai valoda valodeņa, viņi pošim tevi kūpti globot, nav usnis audzēti karavoļus cilot, a citus, i citus lomot. Un es saprotu, ka tos karavoļus ir par to tādu vienolga reiviešanos, starp vīnu raksteibu, bet divos dažādos laikos.
Nu jā, tā varētu sacēt.
Vai kā tevi, kā autori, kas, man rodīs, tev ir bejusi tei arī portapšana, un tu esi rakstējusi gan tā kā 29. Gadā pieejams, gan arī ņu ir izdoti darbi arī 2007. Gada nosacējumos. Kāpēc tev nav bejusi problēma arī tu?
Es būs vienkoši, jo rakstētīs vorci, īstenībā vairāk tumār laivoja kai, ir saistīts ar tiem cilvēkiem, kas zina, porzina valūdu, kas ir saistīti ar literatūru, ar valūdas zinotnikai taidu, jo kotra valūda nav kaut kas tāds stabils un namainīgs. Valūda, jo jai nācaties, tai vairs nav dzīva. Nu, brēnišķīgi, nebrēnišķīgi, bet jūs noteikti zinot, ka ir pasaulī valūdas, kuru vairs nav, viena pēc otras valūdas aizīt, jo jau nav vairs, kas runoja, kas raksta, kas jūs pilnveidoja kūp, jo dors, kas ir aizaut cēstnībā, vairs nav dors. Tos pašas sobelnīcas, jā, jūs augi ražoja, bet ja jūs neaizgrīz sausos zariņus, neaizgrīz līkos zariņus, jūs vairs nav īsti ražīgas. jos vairs nav patīkamas, jos pat par mežiņiem var palikt. No tam mēs gribam, lai mūsu valoda palīk par kaut ko taidu, kas vairs nav baudams cilvēkiem, kas nav nevienam vajadzīgs. Mums vienkoši ir jokūpa valoda. Jo cilvēks ir saistīts ar valodu, es zinu, ka valoda ir noteikti sistēmas. Te uzreiz varu sacēt par to divskanieti. O, jā, man brēnišķīgi patīk. Brēnīgs burteņš ar garum zēmēti, bet ko tad latviešu literārā valodā apzēmē garum zēme? Apzēmē patskaņa garumu. No, ja mēs uzlīkam iz to paša vordamote, garum zēmēt uz ojā, uz divskaņa garum zēmēti. Kai tam mēs jau nazinodams latgalīšu valodu, kā mēs izrunosim jau?
Tā kā leivonos. Leivo. Mote.
Mote
leivonos.
Mote. Mūsim ir mote.
Muna mote.
Leivonā varētu.
Leivonos.
Nu, jā, nu pieņemsim, ka īsti drusciņi no tos puses pīskaņa, jā, bet nu nadartis. Jo ir patskaņa vīnotā sistēmā, ir lēdskaņa vīnotā sistēmā. Mēs nezinu, ko gribam koč kā izdaļāt atsevišķi. Būtu cieši labi, jo arī latviešu literārā valodā cīnījami profesori un profesoris. Vienreiz apsazinotos, ka tu divskaņēti vajadzētu ielikt vīnotā sistēmā. Ielikt pie divskaņiem. Un divskaņs jau mēs zinām, ka tie ir divi burteņi, kas dažādi skaņ, bet veidoja vīnu skaņu. Ir nekādu problēmu. Divi burti, vīna skaņa. Un tad tagad mums ir trīs skaņas, viens burts.
Nu, es starp citos sāku domāt, ka tu reizi kādos televizijas programmos saka izloze.
Nu
kad
jā,
būt, kad
nu.
Kad būtu no. Jāsaka izloze.
Nu jā, nu redzi, nu. Ite jau tā, tu izaklausīsi jau latviešu literārā valūdā. Klaidis tikai dēļ to, ka tas apzīmījums nav tāds. No malas.
Nē, īstenībā, es pat reizi man pašai gribētos, jo tīpaši es laikas un apreiz izrunoju sotaņķi. Nu, ka rodīs tur geografisko vīta otaņķi, izrodi ir otaņķi.
Un... Nu, jā, nu, kurēj, es mūsim to zinot, jā.
Es uzreiz zinot, ka
pareizi. Nu, tie jau tie līta, ka vienkoši, nu, nav tie mūsim to skaravoļis jobacinoja. Nē, es zacēsim dožnīgs, varu zinot esti, par latviešu valodas izcelsmi, kā tādos runoju, jā, līto, bet es nenūzēmē, ka es jau porzinu perfekti. Es jau sen esmu sacījis, es kā školotos, esmu tikai savo školotoja zinošanu lēmiņi. Viss, par to jūs prieš valodnīkiem profesoriem, kas ar to nūzadarboja, kas var salīdzinot ne divas valodas, a desmit ivaira valodas. O tī zinatī, nu kurēni sīte? Redz, nu tems es deča orātinās. Šaļts, kod nakci dīna sasateik. Zeme bolta, dabas ir užovi. Dīmiņu škūrstiņu vēlās, dzimst krosainas dūmus i dabas uzceļās. Tad, cik es esmu dzirdies, ļaucījus mieganoju rakstēt visādokos kartiņās apsveikumu. Daudz ir sacieši, man tos dzējuļu krojums tī nulikts, es vienmēr jūs izmantoju, ka man kāds jo apsveicis. Tu ir sacieši, un sacēsim bijušos manas klases bīdriņas un tam līdzīgi paziņas draugi vienkoši. Oj, oj, man tī patiekas tī, ot, vajag tī, tu uzreiz paņemu to krojumu atrūnu. Mēs neesam visi labība, kas savai tautai svietība. Mēs zoļa, lopus, kas gona lobus. Mēs kūki, leli, mozi, iekšķim klotiosi. Mēs pučis, kas zīdus raisa, jotkon sāklas zemē kaisa. Mēs visi pasaulītē esam, i savu laimi nesam. Nu, īte tāds dzējūlis par. Man nav krūņenu rūžu, pēpiņu vainjuks man dūts. I nosot tu gūts, naspiežis golvu, i najauc prota, rūtojas pļovu i sātu, lapiņas boltis bieži sauvjā, vyduci dzaltu nu palaid vien brēvjā, sāklas, lai izasieja zemē.
Tu kā ir literāts, kas raksta kočku, vai izmantoji arī korektora, redaktora pakalpojumu atbalstu un kā tev rodīs, cik cīši tas svešais cilvēks, cilvēks no malas dreikst izajaukt tavā radošajā darbā?
Korektors, redaktors. Desniebai manā uztverē ierini būt tik daudz neizajaucās. Jūs jau galveno lūmu ir tas, ka nu, paliec tu tekstu nedaudz varbūt šur tur pīlobot. Un nav jau tā, ka arī tu tekstu tev īdod atpakaļ, ot viss vairs neko nedarīsi, viss aizstāja pasci, jo tā ir būs. Jau parosti sazarunāju ar autoru. Autors pīkrēt, napīkrēt. Galvenais jau tomēr ir autors. Nu, jau tī pārējais rakstības, kaut kas nav tā, ka vajag skaidrs, ka es labos. Vodu izvēle. Par vodu izvēle varētu runot... tikai vairāk latgaļisko sakarā. Jo korektors, redaktors tū latgaļisku valūdu, koč kur zina, varbūt, nu, drusiņ vairāk nekā autors. Dabīgi, ka es varu palīdzēt atrast to īstu vordu, kurs vai no autoram nav zinoms vispār, vai no īsti ir koč kur nas, kur, nu, uzasliepīs.
A kā tu varīsies tu? Man, piemēram, tas ir tāds personīgais vecums, tā kā es esmu no zīme Latgulis, tad mēs arī zinām, ka tie ir citaiži vordi un vordu izvieļa, tai izlūksnes saturs un vordi. Pirmā breidī, kad redaktors saka, nā, ka vajadzētu citu vordu, bet kā bet tovs vords ir tas cits. Pirmā breidī, ko tu saki labi, iemšu to vai viss tik pamet savēju?
Nu, tī... Sacēsim tā, ka tie jozaurās no situācijas īstenībā. Varbūt, ka tas taisni to, tos vītis, to apvedavots dūt savu kolorītu kaut kādu īpatnīju, nu, pīgaršiņu, tu tikai garšvīles, ka dalīk. Nu, tā arī ar vordiem. Dalīkam vīnu vordiņu, jau kaut kāda cita nūskaņa runās. Dalīkam citu vordiņu, cita nūskaņa. Literatūrā, nu, apvidu vordi mēs neibā nav jozabēstās. Jūs vajadzētu lītot, bet, sacēsim, ar zinomu māru, jo bez soļa mēs zupu nādom, sacēsim, tā. A, ka jau ir par daudz, tā ir par daudz. Tāpat ir ar vordiem jūs, ja cevišķi garoku uzdarbu, skaidrs, ka jūs tie var būt daža cīši daudz. Nu, bet dzēvulī, jā, tie var būt viens kāds izprūks speciāli, kā rozīniete kaut kur iekšā. Pormērē būs švaki ir parosti.
Toļāk mēs varētu parunot par to sadaļu vaira, kas ir kā dzēve, un es te esmu īrakstējis, ka es labprot izstostātu kādu nu, atgadīņi no to, tova dzimto puse. Nē, vai šobrēž arī dzēvis vīta ar Rikova. Es paši esmu no Rekovas, un mūsu vīnojies sacātu tis, ka regulāri ir tos vītas teik jauktas. Un arī ir bīži viņa postasīvtējumi bejuši, kas ir adresāta Rekovai aiziet uz Rekovu jūtrēžokī. Itamā vasarā arī reikojot jauniešu semināru, viens no lektorim aizbrauca nevis uz Rekovu, bet uz...
uz Rekovu, labi.
uz Rekovu, un pēc tam jūs ilgi tika gaidēts Rekovā, bet...
Jā, bet tas arī nav ar mūsdīnos vairs tikt no tos Rekovus uz Rekovu vīniegais ar savus transports.
Jā, ar savu transportu arī paļģis dīvam, ka bija ar sabiedrisko, tas nebūtu iespējams, bet tava Rikova ir arī bīži viņa dzējuļu un darbu galveno varūne. Kas ir eipaši timā Rikovā, ka nu Rekovas, ka visi negrib uz Rekova braukt, bet uz Rikovu?
Riku mūža, jā. Es nebā runājot par Rikovu i Rekovu, es tā taisni šudiņ skatījos Ragaušam pie kārtī īkšā.
Ragauš, tas ir Pīters Ragauš.
Pīters Ragauš, jā, orzemu Latgalīts, kura sakni sīt no divam vītam no Rikovas apkotnis, Kaļu dzeraunis i no Rogaukas. Rikovas Kaļu dzeraunajam bija dzeca dzēvoja, tas ir tīpat pie Rikovas, sacēsim, tī Kaļvi. I, nu, par Rogauku, sacēsim, vairumam ir zinoms, ka jām tī no tos puses ir baba. i tie uzkon saistīts ar izcilim Rogovkas cilvēkiem. Jām bija ielikta karte, kur Rekova bija rakstīta ar Rikova. Tā kā varēja pēc raidījuma pazavērtīs, tiešām tāda karte ir. Ja es īsti arī nevaru saprast, kurs no tiem bordiem, jo diezgan biežaisnība tumā pusē, to Rekova arī ir apzīmieši ar Rikova un Rekova. Ja kurā breidī ir tie Rikova beisa, kurā Rekova, vai tie ir vienkoša kļūda beisa, kaut kāda klēda, vai tā ir kuču, kur arī ir beisa. Man to grīvšu pasēt, ir jozakaš pa tom kartam, pa kaut kādiem viesturis materiālim. Rikova gonda savu vordu Rīgavusi no mužnīkiem Rikim, līdz tam tī bija Baltiņi. Mūsim joprojām ir Dzerauņa Baļcina, kas Baltiņi, kā tā arī rokstās iesti, bet te bija munā laikā, varbūt koč kāds seņok bija latviska, bet munā laikā te bija Tēro Krīvu Dzerauņa. Rikova ir nu Rikim. Nu to laika, tad Riki Rikova ir koč kur, nu, iesti nesamalūšu 17. gadsimta sākums. Bet mūža ir celta 1870. Kīgeļu mūža. Pirms tam tī bija kūka mūža.
Ar par to mūžu man liekas, tie arī tāds interesants tos, ka jā. Varēja tikt uzspridzināta, ja jau bija samīnāta, manuprot.
Jā, tāds, tie ir taisnība.
Ka tie apmēram, nu, atēja reit, man te montas joizvots. Kas tie tas tos
tī,
cirā?
Tī, nezinu, vai es te samīnēta bija, bet par Rikovus aizsorgošanu, par kaujumu pie Rikovus. Nu, Rikova tamā laikā īstenībā, ka tos nūtaka tos 1920. Gadā tos kaujas, ka nūtaka, jie bija pamatā saprūtama tikai ar mūžu. Ar iedziņu mūža, jo to sātes, viss, kas tie ir celtas garceļu, jūs ir savastis no represētiem cilvēkiem, no dzerauņiem savastis, no sāģiem savastis. I par mūžas aizsardzību krīvu tautības cilvēkam, es neatceru, tagad saņēma tas karavies, saņēma ločpliešu ordiņu par kaujam, taišņi pie mūžas.
Starp citu man arī interesantas ir tādas pīredze bija, mēs, kad filmējām tu citādi latviskais, mēs arī tī gastējām Rikovā, pat man līkās vairākas raizes, divu. Vienu raizi bija par tiem maja dzīdomim, otru raizi bija par sīna tolku. Jā. Obos raizos es tī biju. Ar šito komandu, par ko cik laba sadarbība, ka visot tev zvona?
Par ko? Vienkoši tas, kas esmu tas, kas var kaut ko pastostāt bez problēmām. Vītējis īzemīts.
Da, bet arī gribīs to stāt.
Nu, ja gribīs to stāt. Skaidrs, ka gribīs, lai vairāk cilvēku zinotu par Riko, zinotu, kas tī labs, kas interesants.
A kas ir tas citādi latviskais? Vai nu, tai balstos tikai uz valodu atšķirība, nu, tas citādība, vai ir kaut kas cits?
Citādi latviskais, kas ir? Mums jau arī savus dzēvis stils eistiņēba ir latgalīšam savaidoks, domā, atškarīgs. Ne tikai valūdes ziņā, bet arī dzēvis uztverā, jo sacēsim, Porijo Latvija, ka ir vairāk luterāņiskais kaut kur, mums jau katolicismas ir palicis vairāk. Un te jau ir, domā, cita dzēvis uztverā.
Kas ir tas cits?
Kas eistin?
Man arī līkās, ka te ir ticēba, tomēr ir.
Ticēba te, tomēr ir. Ticēba, jo es nevēl mūsim tie dzēvi ar kaut kā palogu, nu, pīlāgota ticēbai, tumār.
Bet
ir tumār.
Ko vecoks es palieku, jo arī saprotu, nu, ka tas, ka visa tie dzēvis uztvera viss nokmitos nu, katoliskos dūmošanas.
Jā, dūmošanas veids, tas arī ītekmē visu.
Jā, bet kā jūs domājat, cik ilgi viltis būs, jo, nu, redzot to, ka, piemēram, nu, nav tā, ka jaunīši bārni cīšie aktīvi ītu, izbaznēts, un varbūt jūs dzēvē būtu itas, itai, nu, ticēba veidu.
Nu, kā tu sacēt? Te minēšu, tagad gonies laikam nav, vai es ir aizgos vispār vai kā, bet gulbenis prīsters, ties gojas pats dzīdo, spēlējas gitāris, dzīd garē, dabīgi ne jau trādi rīdi, bet garēgos dzīsmis dzīd, spēlējas gitāras, arī porētī kaut ko pīskandinoja klot, nu, ar to jau jaunīšu arī pīvilno. Es zinu, ka es biju aizgos, es baznīcu, ka bija tas gulbenis prīstais, mūsdāls aizgo leidza, es biju sajūsmā. Jā, man par piemēru patīk, ka skan iergelis, tas ir kaut kas vispār tāds, kas sirdi var pacelt augšu debesīs, ja vairs baļā napalēst, sacēsim. Bet jaunīšiem jau vajag tu pašu gitāru, vajag vēl kaut ko citu. Jums tomēr gribīs kaut ko vairāk, tā kā sacēsim mūsdīnīgo, ka. Kaut jau nav var sacēt, ka tie gitāri esi mūsdīnīgai arī, nu, seņem laiki mīt, bet... Tas laikam ir instruments, kurš tomēr vairāk jaunīšiem varētu būt, ka patīk. Jo puikam jau gribīs, mētiņam arī gribīs uzspēlēt gitāru, kaut kur gitāras pavadījumā padzīdot varbūt drusciņ. Na visiem, bet daļai tomēr tas ir pasēdēt pilguns, kurā pakurunot, kā mazdās arī sacā. Ot, gribētu uzpasēdēt ar draugiem pilguns, kurā padzīdot, paspēlēt gitāru.
Jā, bet tas tomēr man rodīs nav tāda tik lielā ikdīniša, nu tāda ikdīnas, kasdīnas, tāda caurveja, kā varbūt, nu, vecokā paaudzē.
Nu, dzīvē viss mainās. Mūsim tas ir gribam vai negribam ir jopīņam, jo mēs to nepīņemsim vienkārši, mēs arī dzīvot nevaram. Ikdīna ir... Tāda, kādu mēs vēstniebā paši veidojam. Ja mēs siežam sātā, nekur neam, tātad siežam sātā. Ja tu brēnišķīgi pīroda, tas ir divu godu laiks. Mēs sēdējam, mēs gan, kurš sēdē, kurš varbūt grima dziļā depresijā, kurš taisni pretēji nūzadarbo ar visādokiem radūšajiem darbiem, rodās ar vien jauni darbi, kurš vienkārši, nu, nezinu, ko īsaukt ar sevi.
Nu, man visādokie pūsmi bija, bija, ka nezinu, ko īsokti, bija arī radūši.
Nu, jā, tas tā, bet mums ir vienkārši jospēja pīzelāgotīs visam.
Tagad ir viens cits aktuāls notikums, napot traukti, ka pandemija beidzās sociāls karš. Itumā kontekstā gribīs paprasāt tev tādu baigi nūpītnu jautājumu. Tu esi daudz atzījojis no krīvu valūdas. Ja arī esmu patīsēbu sakot, cīšu aizarovīs ar dažādokim krīvu rakstniekiem, gan to pašu Puškinu, gan kaut kādiem filmu režisoriem, un saprotu, ka te ir liela vērtība, tie krīvu kultūra. Ja ir mīsim sābrus, un ja ir skaista, un ja ir vērtīga, un mēs te dzēvojam kopā ar krīvim, un tomēr ir šis karš. Es vakar pa telefonu runoju ar vienu puisi no Kroslavas, kas ir tas, nu, izbraukušos latgalīšu pēstacis universitātī, strādāja Sibirī. I tā neskai mēs nadarunom, mēs sokam runot, i tad kaut kas tie nūtika, es saka, nu, neskai tie saruna na tā aizgo, kā es gribu jau. Nu, te ir problēma, cik mēs tad, ko karš cilvēkiem ir nodarījis, un ka mēs vienu lelu kaut kādu sābri, kurš tomēr varbūt arī mīsim kaut ko ir devis, te arī kultūras ziņī, tagad varbūt sāksim ignorēt. Labs jautājums, tad patīsībā un troks jautājums.
Jā, laikam drežok troks jautājums, jo viennozīmīgi es to nevaru atbildēt. Es to viennozīmīgi nekod nevaru atbildēt. I tas ir tas vaicojums, kurs ir cieša sopēks, cieša smoks, Es sacētu daži gondrēžu vai pati neatbildams, jo mēs nadrīkstam nulīgt to kultūru, kas ir, to kultūras montomu, mēs nadrīkstam. Jā, tie ir tie kultūra, kas tagad, nu tie kultūra esniebā, tā nenas to karu. Nas ne jau tie kultūra, bet nas tie cilvēki, tie vadītoja, kas tagad ir pieteikšanas. Un esniebā mums būtu jāizavucās nūdaļēt. Politiku, nu kultūras.
O, ja tā es ībilstu.
Bet vajadzētu laikam. Grivši tu izdarēt, jo neiesniebā kultūras darbinīki arī ir bieži tādi, ka, nu, ka sacēsim, ka zutieši lūciešīs. Ja latviešu kultūras darbinīki cīši daudzi daži ir. Kā zutieši lūciešīs, kā viens papūštai īt. Nu, tas ir...
Karš visādi ir izdarījis brīznīgi
slītas. Eistinībā kaunās tā lielajā cieštamozī, tā vienmēr ir bez, tā ir tā laikam ir bijusi.
Jā, bet vienalga, kā ba moksla, jebkurā gadējumā ir arī politikas...
Jā.
Mēs pat reizam varbūt pat nepamanam, kā iet caur to mokslu, mēs jau esam kaut kā
jā.
Sfērā, bet tas vaicojums...
Caur sportu, caur visu kodās.
Nu, jā, arī sports ir politizēts, jā.
Nu, bet esanībā man rodīs, ka itas vaicojums ir gan par agresīvu mūsu sābri šobrīd, gan arī par tiem pašiem, kas šobrīd arī, teik, daudz ir runots un arī gan jau kā literatūras školotu.
Mēs aizējām galējiebos, tī mūsu vaina.
Jā, ka kurā breidī arī teikt tas literārais darbs nūškierts nu personības, ka personība ir nav bejusi politiski, piemēram, lojāla, nezinu, ir bejusi vardarbeiga vai kā citaiž naciļviecēga, bet darbs literārais ir, nezinu, visi apbrēnojums, brēnieks, vienkārši kurā breidī jā, mēs sokam tū nezinu, kā tagad pat latgaliski atceļšanas kultūra, jā, kurā breidī tas ir normāli, kurā breidī vairs tas nav normāli.
Man liekas vairāk par to atceļšanas kultūru, paļis divam, ja latgali nav tik raksturēga. Ja ir, bet ja ļoti minimāli.
Es tas atceltu vienkārši latgalā, viss noteikti poraga, nu, tad, nezinu, 10 gadu valūt, vai kā tā, ka pagaidi?
Nu, latgalā, jā, pieņemsim, ka drusceņi ībremzē, bet... Bet katrā ziņā laikam ir cilvēkam jomeklē tā, lai nanūdarētu pori ūtram. Ceļš, ka ko īdi, lai nanūdarētu pori ūtram. Nu jā, nu tie lielie skaidrs, ka jī nadūmoja tos mozus vienmēr tā, nu. Tos lielos nācijas, jo mūs dīni ir bieži kaut kur tādas, ka es esmu masi un tos mozos tautiņus nav nekas. Te varētu dikti daudz runot.
Jā, man par to ībramzēšanu taisnu mēlokais ir tagad pēdējo laika atklājums, kur Daugavpilī pasaukumā Valentīns Lukaševičs taisni sacēja par arī, ko mēs runovam par tom karavoļam, par valodu, un es tā saka, bet ka šobrīd mēs esam tamā pūsmā, kuru pīdzēvoja jaunlatvīšu pirmā vairā nekā 100 gadu, kad veidojās latvīšu valodu, un tad, nu jā, tad izrod, ka vienkārši tā ībremzēšana Latgulā jau ir, nu jau, gadsimts.
Nu jā.
Nu kā kurā jūmā?
Nu kā kurā jūmā, jā, bet, nu, valodas ziņā tas saīt ir gadsimts.
Nu, vat, bet vai tā ībremzēšana nav tie skrīšana kūpā ar valnu, arī jauklums?
Tie ir skrīšana ar valnu, jo es nebā kā ir bijis, mēs jau esam it kā nulīguši paši sevi mūsu laiku. Skrieši lēdzi citiem, jā. Bija šaļts, kad mēs skrējām, it kā krīviem vairāk lēdzi. Nu, bija tā, jo mēs bijām zemīm, kur mums jau bija liktīs. Mums jau nebija, kur liktīs. Tad bija laiks, kad Uļmaņas pascēja latviešiem jau būt vīnotiem, latviešu valūdēja vīnotē. Nu, bija tas tā. Arī Trasuns savā laikā kļūdējās. Tagad nesamalot, kurš tas gods bija, laikam, septētīs, laikam, 1907. Gadā es sprīdē par to, ka vajadzētu to vīnotu valodu, tivinot latviešu. Bet tad, kad mēs pazavēramies, ka nu nevaram, mēs tā nedrīkstam, mēs vienkārši tad valodu iznīcinojam. Viss, paša savu valodu iznīcinojam.
Nu jā, katrā ziņā interesanti ir tas, ka itas viss ir process.
Jā, Trasuns arī to atsevaino, bet dēl to arī tas atsēsim daudzi, atsēsim valūdnīki, varbūt daža tā, zinomi cilvēki. Vai sacē, tā jūs jums tok Trasuns tā sacē.
Tā, viena sacē vairā vīka Freiberga pašķēja to.
Nu, tā arī varētu būt.
Ašnis īsata galvā, ka vīnu tu tikai no konteksta izrāna, un tad tas ir tik brīsmīgi. Čerī pikings, kā Valentīns saka. Lukaševičs.
Nu, pareizis, vienkoši paņem tū godu, vairāk toļok nazavir. Nu, bet mēs jau esam tikai cilvēki, mēs nāsam divi.
Bet atpakaļ pie ciļviecēgo un to skazdīnes un tai, tas, kas es personīgi diezgan apbrēnoju tādu dāmu duetu, Līvija Lībdrivītei Maruta Latkolska.
Terminatori divītāji.
Sāstās mašinē un viss joja apļaik pa pasauļu, pa visādam notikšanam. Kur jums abejam tai duka, tai gribiešana, tas spars to darētu? Dēļ ko tu vajag?
Kūpā jautrūk, tas ir viens. Otras, kas Marutai nav transporta, ja moži vīna brauktu, ka gribētu, kur aizskrīt, bet nu vīnai neaizskrīt. Runojot par sevi, nu vīns jau naskrīsi pa pasauli. Kaut ko vajag līdzi, tev to arī tā sajīt. Azinot, redzēt, dzirdēt, tā gribīs vēl.
Kas ir tos notikšanas, ko jūs tā labprot pīdzēju? Vai tu tā
nu, marotāju sacēsim labāk pateikusi vaicojumi, kas saistīta ar latgalīšu valūdu literatūru dabīgi. Es gan arī poskrīnu citur, kuru man sirds valk. Ir pa dažādiem citiem pasaukumiem, ir muzikālim, ir nemuzikālim, ir vēl visvisādokiem izstodiem, ir visu kaut ko citu.
Kaidu, varbūt tev ir hobija vēl bez literatūras, bez braukšanas aplēga?
Ar marotu.
Nu, jā, vienkārši pošai savi vai ar marotu vai ar kaidu citu.
Nu, kas gromotis palasēt latgaļiskos, dozāk pazakastīs.
Tā es atsētu.
Folkloras ansambli Rikova tagad pīzadaļātīs jau 5 godi.
A man starp to vienmēr ir interesējis jautājums. Orpus ne to visam.
Jā.
Timā folkloras ansambli Rikova.
Jā.
Ir tāds paņēmīns, ka, kad jūs dzīžat, šīvas stovot, ot, dzīžot, sakrustoj rūkas, iz krivķiem, ir tad dzīt. Tad es kā apmēram, tad es dusmēgos. I to es esmu redzējis Latgaļī tikai Rikovas tam ansambļam.
Nā.
Jūs tā darat?
Dai izpadomot.
Kas tas, ko tas nozīmē? Tas žests sakrustot, tas rūkas iz krivšam, tad es kā apmēram, nu tā jāapsavainojas dzīt. Tī kaut ko apdzīt.
Nazenu.
Baigi interesanti.
Nav varējuši atbildēt.
Bet Rikova man rodīs ir viens no senajokajiem tādiem folkloras ansambļiem.
Jā.
Ko tu tikai pirmā 5 gadu?
Tev ko? Tev to, ka jaunībā nebija, ko tu sacēsim tā. Tad, kad bija bārni muzi, tad patika nebija, kad bija saimistība, ja školas darbi liedz ar to blokus bija, nu, turklot, sacēsim, pirmos mētas man ir dvēnis. Tātad dubult darbiņš uzreiz, tad pie 4 gadiem jaunoko, nu, 3 bārni, muzi, izsaimistēba visu, nu, tas vienkoši nebija reāli, kaut ko tādu. Jo vēl arī klot pie tos vados savus smētis, ir vēl 3 bārnus iz Viļāņiem, iz muzikas školu, nu, tie tātad slūdze pori pilnām. Ja nascēt pusūtra vai vairs, tāpat.
Sajiet vienkoši, tagad laiks pazarot.
Tagad ir laiks, jā. Bārni, prūm bārni, lili mos bārni, arī ne pie mani brēvības daudz.
Nu ko, arī to skaistu Rikavas ansambļa pīmiņēšanu, arī i to sarunu mēs, tā sacēt, virzēsim ir beigam.
Jo savuica Tik daudz kas, jo savuica no jauna. Paceļtēts iz dabasu, īsavērt ūtram acīs. I pazeitūs, kū mēļojam. Nu zeilēšu spieļu, nu šalteņu zeimu, nu napasacēj to, viņ sajūs to. Nu zeilēšu spieļu, nu šalteņu zeimu, nu napasacēj to, viņ sajūs to.
Skaņdarbs, pirmais skaņdarbs ar tavu dzeju.
Nu, nā.
Kā autori atrūn, mūzikas autori atrūn tavus darbus?
Es nebā ar vairumu no tiem, kas atrūn, esam personīgi pazīstama bēju daudziem. Bānu dzējulim ir bēja, jāsaka bēja. Anastasija Mortukāne, tāda no Viļānim ir aizkņāri strodo mūzikas školotoja. Bet, nu, ir mūžēbā jau vairāki godi. Inta Brenci rakstē, Inta Brenci ir arī sarakstījis Rikavas školas himnu. Himna ir školas nav, bet vēl viens variants, ka tie paši vārdi ir arī Peliečiu školas himnē. Alberts Rūsiņš ir sarakstījis. Raudēja druskai sokajiem ir. Nav visi panteņi. Jā, Spridzānu dzimtas himnu ir sarakstījis Aldisī. Guna kises. Jāsaka, ka esmu Spridzāna dzimtā arī esmu īkšā. Mamma ir dzimusi Spridzāni. Nu, naglim Nav varētu turpinot. Es esmu sacījis, ja man vienā pusē ir riktīgi latviešu zemnieki, otrā ir pūļu mužnīki.
Jā, tas, ko tikko dzirdēju, bija latgaļīšu literatūrai rakstēšanai veļtētais raidīroks puslopas. Mūsu gostos bija Līvija Lībdrevīte un ar jums bija Edēta Husere.
Nu, mani sauc Arnis Labužaņins. Klausītās citas puslopas citā raizī, bet šodien tad lai laba dīna vai labs vakars.